วัสดีทางนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประกอบชื่อวิชาจิตวิทยาทั่วไปเรื่องชาวปัญญาและการเรียนรู้ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะถ้าเราจะเอ่ยคำว่าความสำเร็จในชีวิตนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ทุกๆคนปรารถนาและคาดหวังค่ะแต่การที่คนเราจะเดินไปถึงความสำเร็จในชีวิตนั้นจะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยหลายด้านด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือชาวปัญญาและการเรียนรู้ชาวปัญญาการเรียนรู้คืออะไรมีความหมายว่าอย่างไรตลอดจนมีหลักในการเรียนรู้อย่างไรนะคะผู้ที่จะมาให้รายละเอียดกับเราในเรื่องดังกล่าวนี้คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พูนสุขเวชพิฐานอาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะถ้าจะเรียนถามอาจารย์ว่าชาวปัญญานี่มีความหมายว่าอย่างไรบ้างคะ
ค่ะชาวปัญญานั้นนะคะจะเป็นเรื่องของความสามารถทางสมองในการที่จะเรียนรู้หรือการคิดในเรื่องนามธรรมต่างๆซึ่งชาวปัญญานี้จะเป็นลักษณะของความสามารถโดยรวมที่จะช่วยให้การทำกิจกรรมใดๆก็ตามเนี่ยมีความสำเร็จแล้วก็จะประกอบไปด้วยลักษณะหลายๆด้านด้วยกันนะคะได้แก่ด้านตัวเลขด้านเหตุผลด้านมิติสัมพันธ์ด้านการรับรู้และความคล่องแคล่วในการใช้คำเป็นต้นซึ่งเรามักจะพบกันอยู่บ่อยๆนะคะว่าบุคคลที่มีความสามารถทางชาวปัญญาดีนั้นเนี่ยย่อมมีปัจจัยพื้นฐานที่นำไปสู่ความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆได้ดีด้วยค่ะ
สินค้าแล้วเราจะมีหลักในการพิจารณาชาวปัญญาได้อย่างไรบ้างคะ
ค่ะในการพิจารณาชาวปัญญานั้นนะคะก็จะมีหลักที่ประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะประการแรกก็คือว่าชาวปัญญานั้นจะเป็นลักษณะโดยรวมซึ่งในการทำกิจกรรมใดๆก็ตามนั้นนะคะจะต้องใช้ความสามารถโดยรวมอันนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความสำเร็จไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะมีลักษณะที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ตามนะคะประการที่สองก็คือแม้ว่าความสามารถที่เป็นลักษณะของชาวปัญญาเนี่ยเราจะรู้ว่าเป็นลักษณะรวมเนี่ยแต่เราเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นได้ชัดเจนนะคะทีนี้เราจะต้องมีการใช้แบบทดสอบวัดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะพบว่าในลักษณะของชาวปัญญาเนี่ยจะมีความสามารถหลายๆด้านรวมอยู่เช่นความสามารถในเชิงตัวเลขหรือความสามารถในเชิงเหตุผลก็ตามนะคะ
ค่ะ
และประการที่3เนี่ยก็คือว่าลักษณะชาวปัญญาของบุคคลเราเนี่ยจะมีความแตกต่างกันหากบุคคลใดก็ตามมีชาวปัญญาดีเนี่ยก็จะมีความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆได้ด้วยดีดังนั้นเราจะเห็นว่าบ่อยครั้งเนี่ยที่เราพบว่าเรามักจะใช้ผลการวัดชาวปัญญาเนี่ยค่ะมาเป็นตัวเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างบุคคลค่ะ
โดยสรุปแล้วชาวปัญญานั้นก็เป็นเรื่องของความสามารถทางสมองนั่นเองนะคะอาจารย์คะแล้วถ้าเรามาการเรียนรู้นะคะอาจารย์จะต่างจากชาวปัญญายังไงบ้างคะ
ค่ะสำหรับการเรียนรู้นั้นนะคะมันก็จะต่างกันตรงที่ว่ากระบวนการในการเรียนรู้นั้นการเรียนรู้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณ์ค่ะซึ่งพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนี้ก็จะต้องเป็นพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวรไม่ใช่พฤติกรรมนั้นเกิดจากพัฒนาการทางวุฒิภาวะของบุคคลหรือพฤติกรรมนั้นเกิดจากสภาพการเจ็บป่วยทางร่างกายหรือการเหน็ดเหนื่อยของเขานะคะดังนั้นการเรียนรู้เนี่ยจึงต่างจากชาวปัญญาตรงที่ว่าการเรียนรู้เกี่ยวเนื่องกับประสบการณ์และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแต่ชาวปัญญานั้นเป็นความสามารถทางสมองนะคะในการที่คนเราจะเรียนรู้จะคิดในสิ่งที่เป็นนามธรรมนอกจากนั้นชาวปัญญาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวบุคคลไม่ได้เกิดจากเงื่อนไขเช่นอย่างเช่นกับการเรียนรู้ค่ะ
อืมจันคะทีนี้ถ้ามองไปถึงเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะจันคะปกติแล้วเนี่ยเวลาเขาเติบโตเนี่ยเขาจะพัฒนาการตามไปด้วย ใช่ไหมคะอย่างแรกเกิดนี่ก็สามารถพลิกศีรษะได้แล้วถ้าเกิดเขาไม่ทำตรงนี้เขาเรียกว่าชาวปัญญานั้นมันยังไงคะอาจารย์เรื่องของ IQ อะค่ะ
อันนั้นมันอาจจะเกี่ยวเนื่องกับทั้งหลายด้านด้วยกันนะคะทั้งการเรียนรู้และทั้งพัฒนาการทางด้านสรีระของเขานะคะจะต้องมีการทดสอบว่าหนึ่งเขาอาจจะเป็นพัฒนาการของเขาช้าโดยปกติหรือว่าเขาอาจจะมีผลทางอื่นซึ่งอันนี้เราคงจะต้องพิจารณาว่าหนึ่งเขาอายุเท่าไรพัฒนาการเขาเป็นยังไงสิ่งแวดล้อมที่เขาเติบโตอยู่นั้นเป็นอย่างไรนะคะ
ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องตกใจนะคะยังต้องดูต่อไปตอนโตจังคะท่านี้ในเรื่องขององค์ประกอบพื้นฐานของการเรียนรู้นะคะมีอะไรบ้าง
ค่ะในการเรียนรู้นั้นนะคะก็จะมีองค์ประกอบพื้นฐานที่เกี่ยวข้องหลายประการด้วยกันนะคะองค์ประกอบแรกก็คือสมองและระบบประสาทนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้การที่บุคคลเนี่ยจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติในสภาวะต่างๆนั้นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องอาศัยระบบประสาทเพราะระบบประสาทของคนเราเนี่ยก็ทำหน้าที่เสมือนสถานีกลางนะคะเป็นชุมทางของเส้นประสาทมากมายเลยที่ติดต่อทั่วร่างกายนะคะและเส้นประสาทเหล่านี้ก็นำข่าวจากข้างนอกเนี่ยส่งมาที่สถานีกลางตัวนี้ก็คือสมองเนี่ยแล้วจึงส่งไปที่อวัยวะในระบบต่างๆทำให้อวัยวะต่างๆเหล่านั้นเนี่ยทำงานได้อย่างเรียบร้อยสอดคล้องกันนะคะทีนี้ในการเรียนรู้แต่ละอย่างเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับส่วนต่างๆของระบบประสาทเช่นการเห็นก็จะช่วยให้บุคคลนั้นเกิดการเรียนรู้และก็รับรู้ตีความออกมานะคะ
ค่ะ
แล้วทีนี้การเรียนรู้เนี่ยที่เกี่ยวกับความคิดความจำหรือตลอดจนเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางจิตวิทยานั้นเนี่ยก็ต้องอาศัยการทำงานของสมองและก็ระบบประสาทเป็นสำคัญค่ะงั้นถ้าเราเห็นว่าถ้ามีการผิดปกติเกี่ยวกับสมองหรือระบบประสาทขึ้นมาเมื่อใดเนี่ยนะคะก็จะมีผลกระทบต่อการคิดอ่านการเรียนรู้
ช้าไปด้วยไหมคะ
มีผลได้ทั้งช้าทั้งเร็วนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
องค์ประกอบที่สองมีไหมคะอาจารย
์ที่นี่องค์ประกอบที่สองก็คือที่เราเรียกว่าแรงขับเนี่ยนะคะธรรมชาติแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติร่างกายของเราเนี่ยต้องการความสมดุลค่ะเช่นเมื่อขาดน้ำขาดอาหารเนี่ยพักผ่อนไม่เพียงพอเราก็ต้องการให้มันเกิดความสมดุลทีนี้มันก็จะมีสภาวะที่กระตุ้นให้ร่างกายปรับพฤติกรรมตัวนี้ให้เกิดความสมดุลแรงกระตุ้นตัวนี้เราเรียกว่าแรงขับนะคะในทางจิตวิทยาเรียกว่าแรงขับซึ่งในทางจิตวิทยาเนี่ยก็จะแบ่งแรงขับตัวนี้เป็น2อย่างนะคะอันแรกก็คือแรงขับพื้นฐานซึ่งแรงขับพื้นฐานเนี่ยก็คือเป็นแรงขับที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเราคือเกิดขึ้นมาพร้อมกับมนุษย์เราเนี่ยค่ะเช่นความหิวความกระหายหรือความต้องการทางเพศนะคะส่วนแรงขับอีกอันนึงเนี่ยเกิดจากการเรียนรู้ค่ะคือเกิดขึ้นภายหลังโดยเงื่อนไขหรือความต้องการของสังคมเช่นการความต้องการความรักความอบอุ่นหรือความรู้สึกปลอดภัยการต้องการการมีเกียรติในทางสังคมเป็นต้นเนี่ยนะคะแต่ว่าทั้งแรงขับพื้นฐานและก็แรงขับที่เกิดจากการเรียนรู้เนี่ยจะกระตุ้นให้ร่างกายแสดงพฤติกรรมต่างๆที่บุคคลที่จะเรียนรู้เนี่ยพัฒนาพฤติกรรมนั้นให้บรรลุผลสำเร็จของเขาได้ค่ะ
ค่ะเหมือนตัวดิฉันเองนะลูกขาดความรักมีลูกคนที่สองคนโตบอกแม่กอดหน่อยสิคะอันนี้ก็เหมือนเขาแรงขับจิตการเรียนรู้คือแม่กอดน้องก็อยากให้กอดตัวเองบ้าง
ใช่ค่ะเขาต้องการให้แม่แสดงออก
ค่ะ
ค่ะ
องค์ประกอบที่สามค่ะอาจารย
์ค่ะอันที่สามก็คือสิ่งเร้าและแรงจูงใจนะคะคือการเรียนรู้เนี่ยเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อร่างกายเนี่ยถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้านะคะก็ทำให้เกิดการตอบสนองขึ้นดังนั้นสิ่งเร้าเนี่ยเราจึงถือว่าเป็นแรงกระตุ้นที่สำคัญในการเรียนรู้เลยค่ะและก็ทั้งสิ่งเร้าและการตอบสนองเนี่ยนะคะจริงๆแล้วต้องมีสัดส่วนที่สมดุลกันนะคะตัวอย่างเช่นในการเจริญเติบโตและการพัฒนาการรู้คิดเนี่ยจำเป็นจะต้องมีทั้งสิ่งเร้าและก็การตอบสนองยกตัวอย่างเช่นเด็กที่เกิดมาในสภาพที่ยากจนมากแล้วเขาปราศจากสิ่งเร้าเขาไม่มีการไม่มีของเล่นไม่มีผู้ใหญ่ที่ช่วยเร้าหรือช่วยอะไรเขาเนี่ยนะคะเด็กกลุ่มนี้ก็จะมีการเรียนรู้เนี่ยที่ไม่พัฒนาได้กว้างขวางในเชิงของการรู้คิดเนี่ยเมื่อเทียบกับเด็กอื่นนะคะที่เขามีโอกาสดีกว่า
ค่ะ
หรือว่าในส่วนของแรงจูงใจนั้นก็จะเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงที่จะช่วยกระตุ้นให้บุคคลเนี่ยค่ะกระทำพฤติกรรมเพื่อการเรียนรู้ได้สำเร็จเพราะเราจะเห็นได้ว่าปกติเนี่ยคนเราเนี่ยมีความสามารถในการเรียนรู้นะคะแต่ว่าทำไมบางคนเนี่ยไม่สามารถทำได้เต็มตามศักยภาพที่เขามีอยู่
เพราะว่าปราศจากสิ่งเร้า
ปราศจากสิ่งเร้าและก็แรงจูงใจแรงจูงใจเขาขาดแรงจูงใจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไอการเรียนรู้เนี่ยจะให้ได้ผลดีเนี่ยผู้เรียนก็จะต้องมีแรงจูงใจด้วยเหมือนกับในชั้นเรียนที่เราบอกว่าคุณครูหรืออาจารย์เนี่ยถ้าเรารู้จักมีแรงจูงใจเนี่ยก็จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยอยากศึกษาหาความรู้ให้ได้
ตั้งใจเรียนด้วย
ค่ะ
งั้นเขาเรียกสิ่งเสริมแรงป่ะคะอาจารย์
ในคืออันนั้นเราอาจจะเป็นคำเรียกกันได้นะคะในนอกทางวิชาการแต่พอเป็นอยู่ในจิตวิทยาเนี่ยก็จะใช้คำว่าแรงจูงใจสิ่งเร้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ค่ะองค์ประกอบที่4น่าจะเป็นการเสริมแรงไหมคะอาจารย์
ใช่ค่ะแรงการเสริมแรงนะคะนี่ก็เป็นองค์ประกอบซึ่งไม่สำคัญน้อยไปกว่าอื่นเลยนะคะเพราะว่าการเสริมแรงเนี่ยคือทำให้สิ่งเร้าแล้วก็การตอบสนองที่มันเกิดมาจากที่เรากล่าวไว้ข้างบนเนี่ยนะคะสัมพันธ์กันยิ่งขึ้นเป็นไปได้ดียิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าเราต้องการให้พฤติกรรมการตอบสนองที่ดีของเด็กหรือที่เป็นที่พึงปรารถนาเนี่ยนะคะดำเนินไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะต้องให้แรงเสริมตัวนั้นกับเขาเช่นเมื่อเด็กทำความดีนะคะพ่อแม่ก็ต้องให้แรงเสริมตัวเนี้ยเช่นการให้รางวัลให้คำชมเชยหรือว่าการยกย่องซึ่งสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นการให้แรงเสริมและก็เป็นการให้แรงเสริมทางบวกซึ่งจะทำให้เด็กเนี่ยยังคงทำดีต่อไปนะคะ
แล้วทางตรงกันข้ามถ้าเป็นทางลบนะคะอาจารย์จะมีผลยังไงกับเด็กคะ
การให้แรงเสริมทางลบนั้นก็จะทำให้พฤติกรรมนั้นเนี่ยเช่นว่าถ้าเราดุด่าว่ากล่าวเขาเนี่ยถ้าเราไม่ต้องการให้เกิดพฤติกรรมมันนั้นถ้ามันเป็นพฤติกรรมไม่ดีมันก็อาจจะช่วยในเชิงหนึ่งว่าให้พฤติกรรมนั้นเนี่ยไม่เกิดขึ้นไม่อยากแสดงขึ้นแต่ในอีกทางนึงเนี่ยการให้แรงเสริมทางลบเนี่ยนะคะก็ทำให้เด็กนั้นเนี่ยหมดกำลังใจหรือว่ามีผลกระทบในทางจิตวิทยาด้วย
ค่ะความมั่นใจในตัวเองด้วยแต่ทางบวกถ้าเราให้มากเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันน่าจะให้กลางๆ
ค่ะเราคืออาจจะต้องมีทั้งสองทาง
ค่ะถ้าฟังมานะคะจากนั้นก็คือองค์ประกอบพื้นฐานของการเรียนรู้นะคะถ้าเกิดไม่ว่าเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ถ้ามีองค์ประกอบทางด้านการเรียนรู้ที่อาจารย์กล่าวมานั้นก็คือทางด้านสมองและระบบประสาททางแรงขับสิ่งเร้าและแรงจูงใจนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีเขาเรียกสิ่งเสริมแรงถ้าเกิดว่าทุกคนมีการเรียนรู้นั่นก็คือประสบการณ์จะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าการถ่ายโยงการเรียนรู้ไหมคะอาจารย์ตรงนี้จะมีลักษณะอย่างไรบ้างคะ
ค่ะการเรียนรู้มีส่วนนะในการไม่มันจะถ่ายโยงกันนะคะในการถ่ายโยงการเรียนรู้นั้นก็หมายถึงว่าการที่ประสบการณ์หรือการกระทำหรือการเรียนรู้ในสิ่งหนึ่งเรื่องหนึ่งเนี่ยมีอิทธิพลต่อการกระทำหรือการเรียนรู้ในสิ่งอื่นๆต่อไปนะคะซึ่งการถ่ายโยงการเรียนรู้เนี่ยมันอาจจะกล่าวได้ถึง3ลักษณะด้วยกันนะคะลักษณะแรกก็คือว่าการถ่ายโยงในทางบวกเช่นการเรียนรู้การกระทำอย่างนึงอาจจะมีผลช่วยให้การกระทำอีกอย่างนึงเนี่ยดีขึ้นง่ายขึ้นหรือสะดวกขึ้นเช่นถ้าเราเรียนวิชาคำนวณตัวอย่างเช่นนะคะ
ค่ะ
เราเรียนวิชาคำนวณก่อนแล้วเราไปเรียนฟิสิกส์เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นนะคะ
เพราะว่าเราเข้าใจทางด้านคณิตศาสตร์แล้ว
ใช่ค่ะแล้วก็มันมีลักษณะการถ่ายโยงทางลบนะคะหมายถึงการเรียนรู้หรือการกระทำอย่างหนึ่งแล้วทำให้เกิดการยากลำบากกับอีกอย่างหนึ่งเช่นเราเรียนวิชาคณิตศาสตร์แบบเก่ามาพอเรามาเจอวิชาคณิตศาสตร์แบบใหม่มันก็เป็นอุปสรรคให้เราต้องใช้วิธีคิดแบบใหม่เราก็การเรียนของเราก็เป็นไปได้ช้านะคะเพราะว่าเราต้องสับสนเราต้องมาหาวิธีการคิดค้นแบบใหม
่
ค่ะแต่มันก็มีอีกการถ่ายโยงอีกอันหนึ่งซึ่งไม่มีทั้งผลลบหรือผลบวกเราเรียกว่าการถ่ายโยงที่ไม่มีผลอะไรต่อกันนะคะคือเมื่อเรียนรู้อย่างหนึ่งก็ไม่มีผลกระทบต่ออีกอย่างหนึ่งเช่นถ้าเราเรียนรู้เรื่องโรคภัยใกล้เจ็บต่างๆเนี่ย แล้วเราก็ไปเรียนรู้ทางภาษาซึ่งการถ่ายโยงอันนี้มันก็จะไม่มีผลต่อเนื่องกันหรือไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่ะค่ะกล่าวโดยสรุปนะคะการถ่ายโยงการเรียนรู้นั้นก็หมายถึงการที่ประสบการณ์หรือว่าการกระทำนะคะหรือการเรียนรู้ในสิ่งหนึ่งเรื่องหนึ่งจะมีอิทธิพลต่อการกระทำหรือการเรียนรู้ในอีกสิ่งหนึ่งเรื่องหนึ่งหรือการกระทำในครั้งต่อไปที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างมานะคะจันคะขอเรียนถามว่าประเด็นข้อนี้ฟังดูแล้วนี่น่าจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยอะไรที่มีอิทธิพลต่อการถ่ายโยงการเรียนรู้นะคะ
คะมันมีปัจจัยนะคะหลายประการที่มันมีอิทธิพลต่อการถ่ายโยงการเรียนรู้ของเราเนี่ยนะคะเช่นความคล้ายคลึงของงานนะคะถ้าเกิดลักษณะงานแรกกับงานหลังเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันระหว่างที่เรียนรู้งานแรกไปงานหลังนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ลักษณะงานที่ยิ่งคล้ายคลึงกันมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งทำให้งานหลังเนี่ยมีการถ่ายโยงการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะคะคือลักษณะงานคล้ายกันอันแรกนะคะช่วงเวลาของการเรียนรู้ค่ะแม้ว่าเราจะพบว่าความทรงจำเนี่ยจะช่วยให้ลดช่วงเวลาของการเรียนรู้ผ่านไปแต่การถ่ายโยงการเรียนรู้นี่ค่ะบางอย่างก็อาจจะคงสภาพเดิมไว้เช่นการที่เราเรียนรู้หรือรู้วิธีว่ายน้ำแม้เราไม่ได้ว่ายนานหลายปีแต่พอลงสระตูมเนี่ยเราก็จะว่ายน้ำได้เลย
อ
ันนั้นเรียกว่า
การเรียนรู้มาแล้ว
การเรียนรู้มาแล้วช่วงเวลาเพราะฉะนั้นช่วงเวลาก็อาจจะทั้งทำให้จำได้หรือไม่เกี่ยวก็ได้นะคะอีกอันนึงก็คือระดับของการเรียนรู้ที่ตัวของตัวเองเนี่ยเป็นคนคิดค้นขึ้นมา
ะ
นะคะถ้าเกิดตัวเด็กหรือตัวเราคิดค้นขึ้นมาเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มให้การถ่ายโยงนั้นเป็นไปในทางบวกนะคะ ตัวอย่างเช่นการที่เด็กเรียนรู้เอามือไปจับสิ่งที่ร้อนเนี่ยค่ะเขาเรียนรู้ด้วยตัวเอง
ค่ะ
นะคะก็จะดีกว่าที่แม่ไปบอกเขา
เขาไม่เชื่อหรอกค่ะ
ค่ะ
นะคะ
ฮะทีนี้มันก็จะมีชนิดต่างๆของงานที่เคยทำมาก่อนนะคะว่าการฝึกทำงานหลายๆอย่างเนี่ยบางทีเนี่ยก็จะไม่มีผลดีต่อการเรียนรู้เพราะว่ายิ่งงานน้อยอย่างเนี่ยก็จะช่วยให้การถ่ายโยงการเรียนรู้เนี่ยเป็นไปได้ง่ายกว่าการทำงานหลายๆอย่างนะคะนอกจากนั้นก็ความยากง่ายของงานอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีผลต่อการถ่ายโยงการเรียนรู้ด้วยนะคะเช่นงานที่ง่ายไปงานที่ยากเหล่านี้นะคะ
ค่ะงั้นกล่าวโดยสรุปนะคะอาจารย์คะถ้าเราเรียนรู้หลายๆอย่างเกิดมากเกินไปนะคะปริมาณการถ่ายโยงนั้นก็จะลดน้อยลงใช่ไหมคะอาจารย์คะดังนั้นก็แสดงว่าการฝึกให้ทำงานแต่เพียงน้อยอย่างนั้นก็จะช่วยให้เกิดการถ่ายโยงของการเรียนรู้ที่สูงกว่าการทำงานหลายอย่างนั่นเองค่ะนะคะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการเรียนรู้นั้นถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านพฤติกรรมมีลักษณะเป็นกระบวนการซึ่งเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงในด้านของความรู้ความเข้าใจต่อมาก็ถือการเปลี่ยนแปลงในด้านแรงจูงใจวัตถุประสงค์และความสนใจและสุดท้ายการเรียนรู้ยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการกระทำอีกด้วยค่ะทางรายการต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พูนสุเวชวิถานเป็นอย่างมากนะคะที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรในวันนี้สวัสดีค่ะจันคะ
สวัสดีค่ะ
รายการนี้วิชัยโชควิเชียรผู้คุมเสียงนงลักษ์เพชรน้อยจัดทำบทประสานงานและช่วยกำกับรายการอาจารย์ดร.สันทัศน์ทองรินกำกับรายการควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอุดมศรีทรัพย์อนันต์ดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้าสวัสดีค่ะ